Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Aiškinsimės, kodėl traukiasi Estijos premjeras Juris Ratas. O pradėti laidą šiandien turėjome nuo temos apie koronavirusą Lietuvoje, visas aktualijos susijusias su vakcinomis. Šiandien sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys patikslino skiepijimo nuo COVID-19 tvarką, kada nuo COVID-19 gali būti skiepijama ne pagal eilę, taip pat įtvirtino, kad už tvarkos pažeidimus grėstų atsakomybė. Dienos eigoje taip pat paaiškėjo, kad laikinai stabdomas skiepijimas vienos siuntos BioNTech ir Pfizer vakcina, nes galimai buvo pažeista šalčio grandinė transportavimo metu. Tačiau sveikatos apsaugos ministerija nerado žmogaus, kuris mums ir jums šiandien klausytojai galėtų papasakoti apie šias naujienas. Taigi laidą pradėsime ištruką iš žinių radio laidos dienos klausimas, kurioje prisiminimais apie 1991 metų sausio 13-ąją dalinasi krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas Dainius Pašvenskas. Jis sako, esąs tikras, kad šiandien prireikus ginti laisvės susirinktų dar daugiau žmonių nei prieš 30 metų. Kviečiu klausytis.
Jeigu bandant suvest paralelės 90, 91 ir 91 va, tas sausis ir kai jau iš tikrųjų žmonės atėjo ir jeigu reikėtų ateiti dabar, kada mes turim konvencinę grėsmę, kaip sakant, važiuojant į karinį techniką, skraidantys orlaiviai kariniai, tai aš manau, kad dabar tikrai ateitų daugiau žmonių. Ir ateitų jie dviem kryptim. Visų pirma, tai ginkluotas pasipriešinimas. Ko mes neturėjome tuomet? Mes neturėjome tuomet savo kariuomenės. Tai buvo pradmės, tai buvo žmonės, kas buvo susirinkę, bet iš jų mes ir paskui kūrėme kariuomenę. Dabar mes turime kariuomenę, kuri turi savo planus. Arba veikti viena su tais sąjungais, kurie dabar jau dislokuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje, arba arba kartu su sąjungais, arba jei neteitų pagrindinė parama tais, kurie yra. Toliau aš manau, kad būtų kviečiami rezervistai ir aš įsitikinęs, kad jų ateitų daugiau, negu kariuomenė galėtų tuo metu priskirti jiems ginklus, suteikti transporto priemones, vienu žodžiu, kaip juos sustatyti ir rikiuoti kariniuose vienetuose. Aš matau labai daug patriotiškumo, kaip iš Lietuvos Šaulių sąjungos ir iš kitų tokia organizacija, kurie jau dalis jų ir turi ginklus. Ir aš nebejoju, kad jie, kaip ir patriotiški medžiotojai, kad pas mus jau atsirastų partizaniai vienetai, jeigu priešas okupuotų dalį, kaip sakant, Lietuvos teritorijos. Tai va, bet antras dalykas, arba tai būtų tas va, nesmurtinis pasipriešinimas. Aš manau, kad 30 metų mūsų subrandino mūsų valstybę, tai ir jos institucijos, kaip sakant, išvystytos, bet subrandino mūsų visuomenę. Mes žinome, kas tai jau yra vaisių, mes jos pragavome, mes matome, ką jie atneša. Ir aš manau, kad tas nesmurtinis pasipriešinimas, jis būtų didelis ir aš įstikinęs, kad mes dabar lygiai taip pat atstovėtume savo laisvę ir nepriklausomybę.
Dainiau, kur jūs tada gyvenimas buvo nuvedęs tom sausio dienom?
Aš nesudalyvavau būtent tuose įvykiuose naktį, 12 į 13, buvau tuo metu studentas, dviese, kadangi nebuvau bendravo čia dviese, mes nuomavom kambarį kitoje Vilniaus pusėje, mes negirdėjome ir dėja, jokios informacinės priemonės nepranešė apie tai. Išgirdome viską 13 ryte ir nuvykome laikyti egzamino, bet universitetas buvo uždarytas, atkelta sesija porai savaičių.
Neturėjot tokios radijos VEFO juodo, kuris pas mus ant stalo
stovėjo namį. Dėja, tuo metu neturėjau, nebuvo dar įperkamas studentui. Ir gavosi taip, kad dėstytas atėjo, staiga paaiškino, kas vyksta, kad jau viskas, jau reikia ginti, nepriklausomybę, jis tiesiog paragino mus eiti, susitikau keletą grupiokų, kurie, kaip pasako, buvo naktį prie radio ir televizijos, tiesiog iš bendrabučio, tai bendrabučiai greičiau skrisdavo žinia. Tai jiems išdavė dujokaukę, sako, mus ten į vidų pakvietė, bet vos spėjo pabėgti ir jie taip kaip nupasako, tai kaip buvo gerai organizuota karinė operacija. Na ir su tokio mintim pirmiausia nuvykome prie keletas mūsų, nuvykome prie spaudos rūmų ir ta sušaudyta siena, ta karinė technika. Kažkaip sovietų karinės dalinys, ten, kuris ten buvo ten užėmęs, jie neišlaikė pilnai perimetro, kad mes galėjom vaikščioti, kad tos technikos man taip buvo tai naujiena, ten buvo mano draugas tarnavis, padėjo aiškinti, kur čia pėsingų kolos mašina, kur čia
praktiškai prie technikos ir karių galėjai prieiti prie pat.
Taip, bet atkreipiau dėmesį, kad desantininkai, jie gal tokie atrodė, kad desantininkai, tai jie, nu, tokia jų laikysena, bet ten tie kareiviai, mechanizuoti pėstininkai, kurie buvo taip pat sušalę ir visa kita, ta technika pastoviai veikia ir vis paleido tos dūmus, kas atrodė gan grėsmingai, bet čia dabar galiu pasakyti, kad toj technikoje labai šalta, pačiam irgi teko mechanizuotis, mechanizuotam daliniai tarnautai. Prie bokšto atrodė viskas, ir ten buvo daug žmonių, kurie aplinkui vaikščių, kurie bandė kalbėtis, netgi dalindo cigaretės tiems kareiviams sovietiniams. Prie bokšto buvo viskas kitaip, ten buvo atitverta, ten buvo tvora, kiek aš atsimenu, bet buvo labai daug žmonių, ir tiesiog aplinkui vaikščiam žiūrėjom į tuos karius, ten jau jie gan agresyviai stovėjo ir žiūrėjo, aišku, bet tą tvorą turbūt neliptų žmonės ar panašiai. Nes...
Bet karių buvo įvairių, ir tie kurie eidavo išneka ten ir parūkydavo bendrai ir papasako, ir tų, kurie, kaip sakot, agresyvio makim paskui.
Ne, gal sakyčiau, tie, kurie primdavo cigaretės ir tie, kurie tiesiog tai žiūrėjo per atstumą. Bet prie aukščiausios tarybos viskas pasikeitė. Ten tai jautėsi, kad va ten susitelkus yra tauta. Taip, ten nebuvo visi Lietuvos žmonės, bet kaip pamatėm tuos pūstančius žmonės.
Visi ir netilpė turbūt taip.
Prašau?
Visi ir netilpė būtų turbūt taip.
Na jo, bet barikados buvo pradėtos ten statyti, šalia vyko statybos kaip tik tai. Ir ta tempiama armatūra, bet ten stovėjo tūkstančiai žmonių, stovėjo toj minioj ir skanduotės, kaip aš tai klausytas pasako, ir dainos. Ir jeigu kas gaudavo laikraštį, tai jį tiesiog leisdavo, kad būtų galima skaityti. Tai va, ir teko praleisti 3 naktis po to prie aukščiausios tarybos, nes kvietė pasilikti, kadangi, na, turbūt visi kiti, kas šeimos, kas dar ką, bet mes kaip studentai, tai iš to prisimenu labai gerai šaltį ir laužas, nes laužas buvo vienintelis dalykas, kuris ten mus išlaikė. Kadangi buvo privežta tų rastų, malkų ar išstatybėtės, prinešta lent galių. Tai
tuomet tiesiog... šalta buvo minusas, kiek pamenu.
Taip. Tai va, tokie
prisiminimai. Tokie.
Bet tauta buvo suvienyta. Aišku, buvo dalykų, kurie galbūt, mes nežinom, kaip tą daryti. Aš nekalbu apie tuos gynėjus viduj, gal jie ten buvo labiau sutelkti, nors jie irgi kaip pasiklauso jų pasakymo. Bet išorėje įdomiai atrodė, pavyzdžiui, vieną vakarą atėjo pas mus vienas, pasakė, aš iš vidaus išėjau, parodė, kad jis ginklą turi pistoletą. Sako, žiūrėk, dabar tikrai bus šturmas. Jūs išeikit, mes jau liksim, žūsime, jeigu reikės, bet jūs išeikit, kad nebūt aukų. Nuo mūsų laužo niekas nepakilo. Visi pasižiūrėjo, praignoravo tiesiog.
Nesureagavo visai.
Jo, o bet kadangi sovietai jie darė psichologinės operacijas, jie leisdavo kolonas pravažiuoti tuneliu. Ir mes jas matėm. Ir vienas iš to pravažiavimo man pavyko taip, kad aš stovėjau gan arti tunelio, ir kadangi šalia vyko statybos, jauni vyrai pradėjo mėtyti plytgalius žemyn, žinok, į ten, man atrodo, tuomet desantininkų kovos mašinos, kaip tik tuo metu, vat, kai mačiau, važiavo, ir ten faktiškai du kariai matėsi, nu, matyti šarvuočių vadas ir dar vienas. Ir tada pradėjo kiti juos stabdyti, nes, nu, ką jūs darot, nes jeigu jūs pataikysit, čia gali staiga tokia provokacija, pataikytų plytgalis į galvą ir gali staiga tas vadas pin kažkokį tai sprendimą. Tai va, bet tauta, va ten žmonės ten buvo vieningi.
Taip, kolega Aurimas Perednis šiandien laidoje Dienos klausimas kalbino krašto apsaugos savanorių pajėgų vadą Dainių Pašvenską apie įvykius, nutikusius prieš 30 metų sausio 13-ąją. Antroji tema laidoje, kaip pranešė Estijos žiniasklaida, Estijos premjeras Juris Ratas šįryt atsistatydino. Taip jis padarė teisėsaugai pareiškus įtarimus korupciją jo centro partijai ir keletų jos aukšto rango narių, siejimus su nekilnojamojo turto plėtros projektu Talino uosto rajone. Apie su tuo susijusias schemas atsistatydinęs premjeras tikina nieko nežinojęs. Cituoju. Nors prisijimu politinę atsakomybę, galiu visiškai ramiai pasakyti, kad taip kaip premjeras nepriėmiau ne vieno piktavališko ar sąmoningai blogo sprendimo. Taip pat jis sakė, kad nebejotina, kad galėtų būti kitokių sprendinių, bet tik šis vienintelis atrodo esąs teisingas. Citatos pabaiga. Kas konkrečiai įvyko Estijoje tokiu nedėkingu metu, esant koronaviruso krizei, kalbame su Lietuvos bendruomenės Estijoje pirmininku Vaidu Matulaičiu. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Gal galite kažkaip detaliau papasakoti, kuo yra įtariama Estijos valdančioji centro partija, koks tai yra skandalas?
Iš esmės yra dvi bylos, kurios yra tarpusavį susijusios, bet ne visai tie patys veikėjai jose dalyvauja. Iš esmės tai yra trijų žmonių, dabar apie tris žmonės sukasi šitas skandalas. Jame yra vienas skambiausių Estijos verslininkų, besispecializuojančių būtent verslo ir prekybos centrų projektuose skambių Hiller Tedder. Tuomet yra centro partijos, kuriai priklauso būtent premjeras, taip pat generalinis sekretorius Michail Korb ir finansų ministro Martin Helmes patarėja finansų klausimais Kirsti Kracht, kuri nėra partijos narė, tačiau yra patarėja. Dabar kaip jie susiję? Talino centre prie pat jūrų uosto yra statomas, vystomas labai didžiulis būtent prekybos ir verslo centras Porto Franco. Ir dėl suprantamų priežasčių, dėl to, kad, kaip ir minėjot, ir koronos krizė, ir kiti dalykai, finansiniai galbūt sunkumai prispaudus, jisai šitas verslininkas pritrūko finansavimo ir pradėjo ieškoti. Dalį finansavimo jisai surado Europos rekonstrukcijos banke, o dalį jam pažadėjo, tiksliau, jau skyrė vyriausybė iš COVID pandeminio fondo 40 milijonų. Ir skandalo esmė yra tame, kad, na, pradėkime nuo to, kad nelabai etiškai skamba, kad tai yra iš COVID fondo skirti pinigai komerciniam projektui, tačiau esmė, ašis yra viso skandalo tame, kad šitas verslininkas bendravo su centro partijos generaliniu sekretorium ir už paramą 1 milijono euro dydžio paramą partijai jam buvo pažadėta padėti sutvarkyti leidimus, padėti sutvarkyti infrastruktūrinius dalykus, nes esmė buvo leidimų nebuvimas eismui į miestą. Kitaip sakant, tai yra labai didelis centras, kuris gali įtakoti šviesoforų sistemą, apvažiavimų sistemą galima, kuri galėtų na, pačią Talino centro infrastruktūrą visą judėjimo sujudinti. Tai štai, kad gauti tuos leidimus buvo pažadėta pagalba, taip pat buvo pažadėta pagalba, reiškia, kuo mažesnėm palūkanom gauti tą paskolą. Ir šitoj vietoj tas pačias mažiausias palūkanas žadėjo padirbėti ir jas, kaip sakoma, padaryti, kad jos būtų pačios mažiausios, būtent Kirsti Kracht patarėja finansų ministro, kuris yra jau kitai partijai priklausantis ministras, ECRE, tačiau abi centro partija ir ECRE yra valdančios koalicijos dalis. Tai išaiškėjus šitiem dalykam, įvyko šitas skandalas, yra sulaikymai, saugumo policija padarė kratas, yra sulaikyti keli asmenys. Ir įvyko tai, kas įvyko, labai, labai dinamiškai iš tikrųjų įvyko. Visą naktį 6 valandas buvo posėdžiaujama centro partijos būstinėje, kurioje dalyvavo premjeras ir 8 ryto jis jau stovėjo prezidentūroje su atsistatydinimo raštu. Na, o šiandien visą dieną taip pat labai dinamiškai vyksta, sakykime, kuluarinė arba jau politinės tos koalicinės dėlionės dėl to, kad faktas, kad subirėjo jau vyriausybė. Dabar klausimas yra toksai, kas formuos ją. Ir čia jau yra keli scenarijai.
Aš kaip suprantu, Estijos prezidentė pakvietė būtent opozicinę partiją formuoti naująją vyriausybę, o ši partija, tarp kitko, yra ta, kuri pagal idėją 2019 metais net laimėjo parlamento rinkimus, tačiau nesugebėjo suformuoti koalicijos reformų partiją, vadinasi, ši partija, ar aš teisi?
Visiškai teisingai ir tai tas precedentas, kad partija surinkusi daugiausia balsų praeituose rinkimuose, nesugebėjo susitarti su kitom politiniam jėgom ir iš nugalėtojos tapo didžiausia opozicinė partija. Taip pat kelia tam tikrų abejonių, ar pavyks šį kartą po šito kvietimo prezidentės, kvietimo šios partijos lyderės, kad jinai, jai pavyks suformuoti tą koaliciją. Ir čia yra dar labai daug neaiškumo, jeigu ryte buvo svarstoma, kad jau šita koalicija dabartinė turbūt patyrė visišką fiasko ir greičiausiai grius, tai šiuo metu jau į pavakarę šis scenarius, kad išliks koalicija tokia, kokia yra, tik tai pasikeis premjeras, o dabar jau kuluaruose šnekama greičiausiai gali būti ir premjerė. Kalbam apie šį scenarių, kad išliks šita koalicija. Tačiau antrasis jūsų įvardintas irgi yra įmanomas, nemažiau turbūt įmanomas negu išlikimas dabartinės koalicijos, kad pasikeis vienas iš dabartinės trijų partijų koalicijos, sakykime, jeigu net iš ten išeitų ECRE, arba būtų pašalinta arba nustumta, tuomet reformistai galėtų sugrįžti į valdančią koaliciją ir tokiu atveju greičiausiai būtent Kaja Kallas irgi taptų taip pat premjerė, taip kad yra dideli šansai Estijoje, kad turės Estija pirmą kartą istorijoje moterį premjerę.
Vis tik krizę spręsti reikia gana greitai, juk įtempta situacija matyt šalyje yra ir dėl koronaviruso. Šiandien fiksuoti buvo, kiek matėm statistikoje, 855 atvejai. Kiek tai aštrina visą šią situaciją?
Šitas faktas ir koronaviruso pandeminis dalykas yra pabrėžiamas visų šalių ir visų dalyvių šito politinio, sakykime, scenos. Tiek prezidentė tai pabrėžia, tarkim, prezidentė turi 14 dienų, pagal įstatymus 14 dienų gali svarstyti, teikti, reiškia, konsultuotis. Tačiau jinai šiam pareiškia, kad būtent dėl šitos situacijos, dėl to, kad nėra laiko žaidimam, reikia daryti labai greitus sprendimus. Tą beje akcentavo ir atsistatydinantis premjeras Jurij Ratas, tą akcentuoja ir reformistų partijos lyderė. Žodžiu, visi politikai tą akcentuoja ir pasisako, dėl to aš ir sakau, kad vyksta labai dinamiškai, iš tikrųjų labai greitai vyksta dalykai ir aš nenustepčiau, kad po mūsų pokalbio ar artimiausių metų išgirsim dar naujų naujienų.
O kaip visuomenė, kažin, reaguoja, nes įdomu yra tai, jog Estija korupcijos suvokimo indeksai yra aiški lyderė, lyginant su Lietuva ir Latvija, jau užima net 18 vietą pagal Transparency International rodiklius, o Lietuva tuo metu užima tik tais 35, Latvija 44. Kiek pasitikėjo vietiniai savo valdžia ir koks tai yra smūgis jiems matyti tai, kad atsistatydina jų premjeras?
Na, reikia paminėti, kad premjero atsistatydinimas, rytinis pareiškimas buvo lydimas būtent žodžiu apie tai, kad tai yra naujas lygis Estijos politikoje. To dar nėra buvę, kad, sakykime, premjeras tokio lygio aukštas pareigūnas atsistatydintų, jam net nepateikus jokių kaltinimų. Iš tikrųjų, jam niekas nepateikė kaltinimų, yra įtariama, tik, kaip sakoma, yra mestas šešėlis partijai ir aukštiem pareigūnam. Tačiau jisai, kaip jis pats sako, norėdamas apsaugoti ir pademonstruoti aukščiausią skaidrumo lygį, jisai priėmė tokį sprendimą. Kita vertus, reikia suprasti kontekstą Estijoje, kuris laikas yra gana neramu politiniai arenai, tikrai neramu ir tų skandalų netrūksta. Ir aš manau, kad žmonės jau tam tikra prasme yra pripratę prie kažkokių pasisakymų, prie kažkokių aštrių dalykų, yra net juokaujama, kad tam tikros ministerijos ir tam tikri pareigūnai turi būti atsirasti atskira pareigybė, kuri tik tai tuo užsimtų, kad atsiprašinėtų savo kaimynų, kitų partnerių, Europos Sąjungų, JAV, mes prisimenam ir Lietuvos visai neseną tam tikrą nesklandumą, pasisakymą. Tai štai tų dalykų netrūksta, žinote, iš kitos pusės tai yra tam tikra atomazga, kuri galbūt buvo ir neišvengiama, kad kažkas turėjo sprogti dėl to, kad įtampos yra tikrai daug, susipriešinimo yra tikrai daug ir pati koalicija, kokia jinai iki šiol buvo, o gal ir liks, nežinia, jinai yra irgi keista ir keistai sulipdyta. Ten yra pakankamai vertybiškai priešingų ideologijų, sakykime, žmonės ir patys, ir asmenybės labai skirtingos yra. Ir jau seniai buvo šnekama ir viešiau, ir mažiau viešai, kad greičiausiai ta koalicija iki ateinančių rinkimų gali ir neišgyventi, kaip sakoma, ir sugriūti. Tai aš nežinau, ar taip ir įvyks po šios dienos demaršo, galbūt jinai išgyvens, bet ta atomas gainai buvo iš dalies laukiama.
O kaip manote, kas bus su prieštaringai vertinamu referendumu dėl santuokos, kaip vyro ir moters sąjungos apibrėžimo, kuris buvo žadamas pavasarį, ar šis rato žingsnis greuna koalicijos planus, nes Estijos prezidentė, pavyzdžiui, išreiškė viltį, kad referendumas jau ir nebeįvyks?
Tokią nuostatą išsakė ir pats ratas, kad greičiausiai šitas rūpė arba šitie įvykiai sustabdyt gali referendumo eigą. Beje, prezidentė yra pasakiusi, kur yra priešininkė šito referendumo, beje, jinai yra pasakiusi, kad gerai, čia jos paskutinis pareiškimas, gerai, tegu būna referendumas, tačiau jeigu jame didžioji dalis nacijos nubalsuos prieš, kaip sakant, nebus patvirtintas tas teiginys referendumo, tuomet turi būti skelbiami neįliniai ir išankstiniai parlamento rinkimai. Tai yra tokia maždaug situacija.
Atrodo, kad jie yra išties labai įtempta, įdomu, kaip viskas toliau čia rutuliosis. Gali būti, kad reiks vėl jums paskambinti ir apie tai pasikalbėti, apie naujausius įvykius. Ačiū jums, kalbėjome su Lietuvių bendruomenės Estijoje pirmininku Vaidu Matulaičiu apie tai, kas vyksta Estijoje, o Estijoje atsistatydino premjeras Juris Ratas dėl korupcinių skandalų, kuriame tiesiog jo pavardės net ir nėra, kaip kalbėjo mūsų pašnekovas. Ir tai yra viskas šį vakarą laidoje aktualusis interviu prie mikrofono. Buvo aš Aušra Jurgauskaitė. Likit su Žinių radiju.